Привіт-привіт! Сьогодні 17-й випуск подкастів на Finance.ua і 22 травня – вівторок.
Ага. І, в принципі, якщо сьогодні 17-й випуск і саме аудіопідкастів, то, значить, з вами, як завжди, його постійні ведучі Сергій
та Марічка.
Отож, Марічко, традиційно спочатку коротенький огляд того цікавенького, про що ми розповімо нашим слухачам. Отож, як завжди, будуть новини найцікавіші за минулий тиждень. Так? Зокрема, ми знову ж таки поговоримо про Грецію, тому що події там розгортаються. Згадаємо пана Тегіпка з його новими соціальними ініціативами класними. Поговоримо трішки про приємне, про відпочинок. Так?
А в мене буде трошки про неприємно, про один новий закон, ухвалений 17 травня. Далі в нас буде велика тема. Велика тема сьогодні у нас – освіта, вища. Незалежне оцінювання, яке зараз триває, вступ, скільки вступників буде і так далі, і тому подібне.
І на закуску рахівничка наша з цікавенькими новинками, які стосуються безпосередньо кожного українця та його кишені.
І коментарями навіть Мінрегіон буду.
От так от. Тому буде надзвичайно цікаво. Тож, переходимо до наших новин.
Починай, я тобі даю слово.
Добренько. Значить, хотів би розпочати з чого? З того, що значить, ціни на пшеницю б'ють рекорди. Як виявилося, за минулий тиждень вони виросли на міжнародній біржі аж на 16,5%. Тобто, це рекордне зростання з 2007 року. Виходить, найвище, найшвидше зростання за останні 5 років.
Наскільки я пам'ятаю, це викликано посухою в США, правильно?
Ну, ти знаєш, експерти називають різні причини. Я чув, значить, одні кажуть про американські фактори, інші кажуть про те, що таким чином, значить, чому ціни зараз зросли? Тому що зараз іде максимальна скупка по світових ринках старого урожаю, таким чином нібито намагаються убезпечитись від поганого урожаю цього року. Тому що є багато прогнозів, які кажуть, що буде дуже посушливе літо, і саме тому зерно не вродить, так, зокрема пшениця. Відповідно, ціни на неї підвищаться, і тому зараз намагаються стару закупити по такій низькій ціні, яка була. Ну, тому, відповідно, такий от зріст.
Ну, зокрема, Україні поки що це не загрожує жодним підвищенням цін на хліб, але будемо дивитися, як далі ситуація
складеться. Так, нам ось про те, що все буде поки що в порядку, розповів учора експерт українського клубу аграрного бізнесу Роман Сластьон. Ось, до речі, можете зайти, якщо вам цікаво, послухати його у нас прямо на сайті аудіокоментарій. Отож, добренько, про пшеницю поговорили. Марічка, що у тебе?
У мене серйозна новина, яка вчора мене зачепила ввечері прямо заживе. Отже, Верховна Рада України, як виявляється, 17 травня ухвалила закон, назва, увага, про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні. Якщо точно, номер 9289. Що важливо? Як ти пам'ятаєш, як всі ми знаємо, невід'ємне право кожного українця, гарантоване Конституцією, певними законами, це право на вільне пересування країною. Пам'ятаєш таке?
Пам'ятаю.
Отже, даним законом внесені зміни в Закон України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. Отже, ним ми передбачено, що громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов'язані протягом 10 днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.
Ага. Іншими словами, виходить, що фактично у нас був відмінений інститут так званої прописки, так? Його замінили, іншими словами, правда, при цьому його замінили інститутом реєстрації, тобто нічого не змінилося, окрім штампу в паспорті, але при цьому, наскільки я пам'ятаю, норма була не про 10 днів, там була більше, там був, здається, більший термін, 30 днів чи якось.
Я вчора ознайомлювалась, я взагалі не побачила норми, от конкретної з часом. Тому мене це дійсно реально вразило. Ти уявляєш, ти собі десь переїжджаєш, і ти маєш одразу після 10 днів одразу подавати, це ж купа папірців, ти може ще не сильно все вогнав.
Марічка, я думаю, з чим це пов'язано?
Ти знаєш, багато ходить різних думок. Хтось там каже, що у нас же хочуть ввести кріпосне право, там якийсь поділ на такі дивні старовинні територіальні одиниці. Можливо, щоб знову ж таки нас з вами контролювати. Найбільше, що мене вразило, це те, що це все робилося абсолютно тихо, і ніхто про це не знав.
Ну,
і вже в другому читанні, в 17 травня, було ухвалено цей закон.
Другому, почекай, а він ще третє не пройшов читання, так?
Це поки що його тільки остаточно друге. Ухвалили.
А, тобто друге і загалом
друге
прийняли.
Остаточно,
друге
так.
І загалом, тому що ж має бути третє читання. Зрозуміло. Ну, бачиш, виходить, що ну, та твоя думка про те, що там да, повернення до кріпосного права, насправді, такий невеличкий екскурс в історію, як ми всі, очевидно, пам'ятаємо, а для тих, хто не знає, я нагадаю, що взагалі сам інститут прописки – це є винаходом авторитарного або тоталітарного політичного ладу, який був введений в Радянському Союзі, для прикладу, так, тому що це нам найближче, там жили наші батьки, діди, для того, щоб дійсно контролювати максимально пересування людини по території, для того, щоб будь-який момент там, доби, годину, хвилину можна було дізнатися, де перебуває та чи інша людина там, з точністю до там, 10 метрів. Ось, відповідно, нібито давно вже СРСР немає, і інститут прописки, так званий, теж ну, такі відмінили.
У нас же є телефони, які можна також контролювати твої місця.
Ось, але ось, як ми бачимо, насправді обертів набирає, тишком-нишком, як сказала вже Марічка, влада намагається обмежувати різноманітні наші права та свободи, які є законодавчо закріпленими. Тож, ну що ж, поставимо собі галочку, подивимось, до чого це все доведе, але перед виборами, та, коли навпаки вони мають бути максимально лояльними і обіцяють нам про те, що все буде класно в Україні, це дуже тривожний дзвіночок. Добренько, йдемо далі, згадаємо про пана Тегібка, якого я казав. Тож, минулого тижня у нього була веб-конференція у нього на сторіночці на Фейсбуці. Значить, там декілька цікавих новинок ми зробили. Я думаю, що наші постійні читачі їх прочитали. Там було дуже бурхливе обговорення. І, зокрема, найбурхливіше обговорення викликала його соціальна ініціатива, яка стосується того, щоб студенти, які ось да, будуть вступати чи там навчаються, суть за все, це стосується тих, які будуть вступати, щоб вони одночасно навчалися відразу двом або трьом спеціальностям.
І краще технічним.
От,
і робітничим.
Ну, тобто так, пан Тегібко сказав, що значить, сьогодні, на сьогодні є проблема. Часто не спрацьовують розрахунок держави і людей, які обирають спеціальність. Тобто, виходить, що вступаєш на одну спеціальність, закінчуєш, а роботи для тебе немає. От він каже, що у нас у декілька разів більше юристів, економістів і не вистачає кваліфікованих робочих спеціальностей, не вистачає програмістів. Ось, і каже, що за його словами, брак таких фахівців десятки тисяч. Ну, от, зокрема, тому він пропонує інтегровану таку схему навчання, коли, ну, я, чесно кажучи, не дуже поки що уявляю, як це буде виглядати. Очевидно, що це актуально буде, ну, скажімо, якщо технічна спеціалізація, то це має бути, там, може бути дві спеціальності одночасно, але тільки для студента, який навчається на цій спеціалізації, такому напрямку. Ну, там фізик, знаєш, він навряд чи буде філософію вчити, щоб отримати гуманітарну освіту. Мені так здається. Тобто, я...
Ні, швидше за все, це буде в одній сфері і в найближчих спеціальностях.
Ну, насправді, яка чи є в цьому логіка, тому що, як правило, людина одного напрямку, там, якщо це гуманітарій якийсь, то він, в принципі, якщо це класна освіта отримана, людина не дурна, він може працювати ким завгодно в цьому приблизно напрямку. І так точно стосовно технічної спеціалізації, якщо вона не зовсім вузька, там, ну, якісь зовсім вузенькі такі щось, фізик-ядерщик, хоча вони теж і математики прекрасні, і економісти з них можуть бути, і все, що завгодно. Ну, така от була новинка пана Тегібка.
До речі,
безліч коментарів було.
Більш
так.
Детально про держзамовлення на технічні і робітничі спеціальності, ми з вами поговоримо у великій темі, тому
да.
Будьте уважні.
Да, да. Окей, значить, переходимо ще одну, да? Трішечки можна згадати про Грецію. Да? Марічка, пам'ятає, що там минулого тижня було?
Так, було чимало заяв, і вже, зокрема, Нуріель Рубіні, він, якби, пророкує, що дефолт Греції, він вже остаточно відбудеться, і це тільки питання часу, коли саме воно відбудеться.
Марічка там, да, брала декілька коментарів у наших українських експертів, і що вони тобі розповіли?
Здебільшого вони сказали, що Греція, ну, дійсно на межі зараз дефолту, вихід абсолютно можливий, проте наскільки це буде зручно для інших країн ЄС, в принципі, вони можуть так само, як, ну, картковий будиночок попадати за нею, але
за
з іншого боку. Згадали мені приклад Ірландії, яка також була на межі дефолту і взагалі там казала, що все, найгірші прогнози, які тільки можуть бути. Проте зараз ми не чуємо жодних тривожних якихось сигналів про Ірландію, виходить, що вони якось свою кризу змогли подолати.
Змогли, ти знаєш, я навіть можу тобі розповісти, як вони змогли подолати.
Так,
але
давай.
Проблема в тому, що на відміну від Греції, ірландці більш працелюбні. Тому що ми любимо, звичайно, греків, вони класний, веселий народ, але те, що вони не люблять працювати і не робили цього здебільшого останні років 20-30, це факт, який підтверджують і самі греки, зокрема. Так? Тобто, що вони понабирали величезну кількість кредитів і державні установи, і різноманітні бізнес-сфери, які брали і вкладали гроші, інвестували там у відпочинок насамперед, у відкриття різноманітних розважальних закладів. Тобто, все інвестувалося в проїдання, нічого не інвестувалося у створення. Так, а в той же час Ірландія, вона не така приваблива для туристів, зокрема, так, але там, наприклад, дуже потужна IT-сфера, тобто вона приносить велику, значну частину ВВП країни. Так, є інші напрямки, які приносять живі гроші, тобто не тільки проїдання. Ось. І тому дійсно у них там була дуже складна ситуація, там був величезний борг, довелося націоналізувати всі банки. Ось. Але, в принципі, з одного боку, вона не така велика країна, з іншого боку, те, що дійсно ірландці, я ж кажу, вони вміють працювати і вміли працювати до цього, на відміну від греків. І тому вони затягнули паски, погодилися на це. Ось. І, в принципі, поступово всі ситуації вийшли. А греки, ми ж бачимо, що перше, що ми бачимо, те, що в них продовжується політична криза, уже да, який час, те, що вони постійно протестують, тому що вони не хочуть працювати більше, вони не хочуть погоджуватись на зменшення зарплат, пенсій і всього іншого. Ну, от тому, в принципі, такий от результат. Так що, якщо греки не вернуться, да, то, в принципі, це буде абсолютно заслужено. Це буде їх провина їх і їхнього політичного керівництва. Так, ну що, Анечка, у тебе ще є якась новинка? Ні. Ну, тоді на сам кінець ще так зовсім коротенько. Такий цікавий закон ще один минулого тижня прийняли. От, значить, Верховна Рада заборонила політикам негативно висловлюватись про органи державної влади. Значить, мова йде про що? Про те, що, значить, закон називається «Правила етичної поведінки». Значить, ухвалили його 265 народних депутатів, запропонували там фактично всі фракції, там і БЮТ було, тобто і провладні, і опозиція, його пропонували були його авторами. І виходить, що закон забороняє тим особам, які уповноважені виконувати державні функції, в тому числі народним депутатам, забезпечувати, вони мають забезпечувати позитивну репутацію органів державної влади. Тобто, ну, не можуть сказати, що там за якийсь прийняли закон, навіть якщо це прийняли там, знаєш, варіація під пропозиції, там провладна фракція не має казати, що це таке погане і дурне, і такі вони дурні. Ось, і відповідно навпаки. І що, ще один такий цікавий пункт цього закону, це те, що заборонили політикам приймати пожертвування. Оце ось найцікавіший пункт. З огляду особливо тому, що йдуть вибори, виходить, що...
А їм давали?
Ти розумієш, фішка в чому? Завжди, ну, тобто, схема яка у виборчих компаній завжди була, яким чином створити виборчий фонд для грошей. Зрозуміло, що там дуже багато чорного налу, там на 99% все чорний нал. Але для того, щоб якимось чином його відбилити, хоча б частково, ну, такий знаєте, механізм пожертвувань. Тобто, вони не обкладаються там податками або з усіма маленькими податками, я не дуже пам'ятаю. Але, ну, принаймні, це не так, що там би хтось взяв, приніс. Відповідно, там, знаєш, могли жертвувати мільйони, десятки мільйонів. Ну, тобто, сам політик собі взяв через якісь офшорні свої там фірми-фірмочки пожертвував. Ось. А тепер заборонили приймати будь-які пожертвування. І мало того, якщо у цьому законі написано, зокрема, цей державний діяч, там, хто він, депутат чи якийсь чиновник, значить, хтось йому хоче щось пожертвувати, він тут же має повідомити органи відповідні про те, що така от людина чи там фірма чи що хоче йому пожертвувати, і таким чином вона порушує закон.
Нічого собі, прямо як корупція. Мені цікаво, які будуть нові схеми отримання коштів у...
Я думаю, нічого не зміниться. Компанії. Знаєш, як завозили чемоданами за кордону долари, так і будуть завозити.
Дивні закони у нас ухвалюються.
Ну, зокрема, зрештою, поговорили ми про новинки.
У мене ще є.
Я тобі що? Давай.
Три слова.
Давай.
Отже, що у нас на форумі найбільше говориться з новин, я думаю, про це варто сказати.
Давай.
На першому місці у нас ціни на білети на нові поїзди Hyundai. Ми про це поговоримо в рахівничці. Друге місце у нас Янукович створює свій благодійний фонд. І третя позиція – гроші, зібрані на дитячу лікарню майбутнього, витратили на рекламу.
Це найбільш обговорені теми за який період, умовно кажучи, за місяць?
За 24 години.
За 20, ага, тобто за останню добу. Ну що ж, окей, отож, заходьте, приєднуйтесь до обговорень, а ми, в свою чергу, переходимо до чого?
До реклами.
До реклами. Отож, Марічка, ти можеш, я думаю, маєш згадати, да, про те, що у нас вже відео-відповіді.
Так, у нас вже є відео-відповіді з відео-інтерв'ю з паном Андрієм Новиком, це голова Комітету економістів України. Відповіді 21 штука. Заходьте, слухайте, дивіться.
Аж 21.
Так, і зараз ми, зокрема, думаємо, відверто вам зізнаємось, думаємо про те, кого запросити вже в червні, 5-6 червня приблизно. У нас є спеціальна тема на форумі для цього створена. Будь ласка, якщо у вас є пропозиції, заходьте, відписуйтесь.
О, да, я в свою чергу нагадаю, що ви ж не забувайте, що цей експерт дуже сподобався Марічці, тому ви однозначно маєте зайти, подивитися, чому ж він їй так само сподобався. От, що хотіла згадати ще в свою чергу, так, невеличке таке, значить, поліпшення на нашому сайті відбулося, ну, хоча чому невеличке. В принципі, наші постійні читачі, а також слухачі, я думаю, це вже помітили, тобто у деяких із наших новин з'явилася така нова інформаційна вкладка, мова йде про аудіокоментар. Тобто, тепер можна не тільки прочитати думку експерта, тобто так, як зазвичай робиться, там, телефонуємо експерту, записуємо його там інтерв'ю-коментар, розшифровуємо і ви читаєте. ви можете значно оперативніше почути те, що він сам сказав, його власне живим голосом, як то кажуть, без купюр. Ну, там, без, звичайно, без запитання, яке пролунало, тому що воно вирізається. Ось, вони у нас з'являються, в принципі, досить регулярно, як правило, це мінімум одна новина в день. Ось, заходьте, вони відбуваються тим, що написано аудіо, так, у заголовку. Заходьте, я думаю, вам сподобається. Воно виглядає так цікавенько, зручно. Коментуйте, якщо вам цікаво і подобається таке нововведення. Якщо щось не подобається, також пишіть. Отож, ми працюємо для вас. І невеличкий такий ще рекламний блок, так, що хотілося б зазначити. Отож, до вашої уваги, чемпіонський депозит від БМ-банку. Відповідно до цього депозиту пропонуються вклади під 23% у гривнях, 12% у долара США та 11% у євро. Більше цікавих, гарячих і актуальних банківських пропозицій у нас у відповідній рубриці на порталі «Гарячі пропозиції». Заходьте, заробляйте, заощаджуйте разом з нами.
Молодець, Сергію. Переходимо до великої теми, друзі. Сьогодні це у нас вища освіта, вступ, ЗНО і так далі, і тому подібне. Якщо можна, Сергій, можна почну я?
Давай,
я вчора знову ввечері була дуже вражена, як з законом.
Отож, вражена Марічка розпочинає велику тему.
Так, навіть трошки посміємось, обіцяю.
Та ми наче й не плачемо, слава Богу.
Та щоб ще веселіше було. Отже, 21 травня, вчора, відбулася перша сесія зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Явка була 92%. Сьогодні відбувається вже друга сесія оцінювання з математики. І останні тести у нас відбудуться 7 червня. Ну, а далі вже буде додаткова сесія для тих, хто захоче. Тепер про цікаве. На сайті офіційному незалежного тестування є рубрика «Запитання та відповіді». Здебільшого запитання це там такі, вже, зокрема, склали студенти хімію, географію, російську мову і запитання відповідні, тобто, коли будуть результати, будь ласка, скажіть, а я там припустилася такої-то помилки, як мені там її виправити чи не виправити, зарахую чи ні, але це нам не цікаво. Цікаві такі запитання, наприклад, цитата. На ЗНО можна брати скільки хочеш води, якщо я, наприклад, 5 літрів візьму?
Якщо ви візьмете 5 літрів, якщо ви їх вип'єте, то майте на увазі, в туалет вас часу не буде так відпускати.
Але відповідь – ні, не можна.
Ну, от бачиш.
Чому про воду? Тому що абітурієнтам дозволено приносити з собою пляшку прозору з водою.
І відповідь прозору на це питання, чому? Щоб не було реклами чи щоб вони горілки туди не
гли? Щоб не було видно, може там ну, щось заховане, якась шпаргалка приклеєна.
Ну да, ну да, да. Воду
і
не проникне.
Відповідне запитання, чи можна взяти з собою пляшку спрайту? Вона ж прозора. І відповідь так.
От,
це вже до такого. І, до речі, мене дуже неприємно вразило, що у нас майбутня абітура безграмотна. Одна дівчина запитує, якщо в завданні з географії там таке-то, таке-то, треба вибрати з 6 варіантів відповіді 3 правильні, друзі. Не «и», а «е» і далі. І я 2 обрала правильних і так далі. І тому подібне, безліч помилок. Мені соромно, Сергій.
Тобі соромно, Марічка? Ну, слава Богу, це ще не твої діти, тебе ще все попереду. Але, звичайно, ну, ми, як, знаєте, як журналісти, які стоять на варті, да? Як там кажуть, цепні пси демократії. Звичайно, не знаю, наскільки тут демократію, але, звичайно, коли в очі і граматики. Та, коли в очі потрапляють такі описочки, то воно дійсно не дуже приємно і смішно, і грішно. Отож, шановні наші випускники, їхні батьки, якщо ви не впевнені в тому, що ви пишете правильно, там, знаєте, є форми онлайн-перевірки граматики, так що користуйтеся ними активно, або увімкніть їх у своєму браузері. Це вам може зберегти репутацію, допоможе зберегти вашу репутацію.
Загалом, цифра, я думаю, дуже важлива в нашій великій темі. Минулого року, як всі ми знаємо, був трошки таке демографічне провальне з випускниками, і було всього 196 тисяч випускників. Цього ж року вже більша кількість – 400 тисяч.
Ого, то почекай, а 400 тисяч?
Вже з ями ми вибралися.
Нічого собі, так це виходить у два рази навіть більше, ніж у два рази. О, тобто це, а ти знаєш, я тут чув, ну да, зрозуміло, що мова йде про цю демографічну яму, яка утворилася внаслідок низької народжуваності у 90-х, у такі бурхливі і неспокійні 90-ті. Просто, бачиш, я думав, що там не один рік випав, а виявляється, що фактично випав тільки один рік. Круто. Отож, нашим вузам знову пощастило. Тобто, проблем, таких, як було минулого року, не буде з тим, щоб були недобори великі. З іншого боку, майте на увазі, що тепер вступити буде значно складніше.
Конкуренція буде здебільшого...
У декілька разів вище.
В декілька разів, так. Хоча, ти знаєш, журналісти деяких видань вже проводили розслідування, і все ж таки є у нас вище в Україні, в яких буде недобір, в яких взагалі жодних студентів до них не прийде. Ну, це вже проблема,
знаєш,
того, що в нас, як
дуже
кажуть, так, реально дуже багато вишів. Тепер те, що я обіцяла про збільшення держзамовлення на технічні спеціальності. Це у нас, про це сказав пан міністр Табачник. Зокрема, цього року збільшується держзамовлення на такі спеціальності, як електроніка на 33%, енергетика 41,5%, радіоелектроніка та машинобудівництво 8%, авіаційний та ракетно-технічний комплекс 43%, а також комп'ютерна безпека, інформаційні технології та матеріалообробка. І він порадив батькам не вести дітей в економічні університети на спеціальності менеджерів або спеціалістів з міжнародних відносин, щоб діти не засмучувались, тому що ці спеціальності не потрібні зараз в такій кількості.
При цьому, да, при цьому пан Табачник зазначив, що да, от Марічка назвала відсотки, на які спеціалізації збільшиться, але також при цьому він зазначив, що держзамовлення буде зменшено, як уже було зазначено, на економістів, менеджерів, спеціалістів з міжнародних відносин. І от що цікаво, для прикладу, він навів вуз, один з найвідоміших економічних вузів України, тобто мова йде про університет імені Вадима Гетьмана, колишній нархоз так званий, багатьом ще відомий під такою назвою, який, до речі, знаходиться недалеко від нашого офісу. Так от, він повідомив, що цього року держзамовлення у цьому університеті скоротилося на 40%, тобто фактично в половину. Цікаво, звичайно, чому такий величезний відсоток, тим паче, що вузів, які готують економістів і готують їх значно гіршої якості, якщо так назвемо, да, ніж загально визнаний вуз, їх у нас до чорта, вибачте на слові. Знаєш, оця історія з тим, що вибирають якийсь один вуз і в ньому фактично там або повністю, або наполовину зрізає державне замовлення, нагадує просто історію минулорічну, цей шкандал, який був навколо Могилянки, коли там поскорочували і журналістів, і всіх інших, і той же саме пан Табачник прекрасно пояснюється тим, що немає попиту і бла-бла, і т.д., і тому подібне. Пан Табачнику, шановний, і всі ваші професіонали, які визначають вузи, я розумію, що там, очевидно, є якісь власні причини, чому сам вибрали конкретний цей вуз, як у випадку з Могилянкою, але перед тим, як приймати таке, як мені здається, безглузде рішення, ви подивіться на кількість випускників і де вони працюють конкретного вузу, і порівняйте. Чи варто робити скорочення таке подібне? Тут подивіться, скільки економістів та, із цього ж самого нархозу, тобто гетьмана, де вони працюють, і порівняйте з іншими вузами, і потім робіть відповідні висновки. От. Ну, це так, невеличка ремарочка, тому що, як ми бачимо, продовжуються такі незрозумілі маніпуляції з державним замовленням. От. Окей. Значить,
що в мене ще є?
Да,
у мене
давай,
є
розповідай.
Топ-10 найкращих вишів від випускників і топ-10 найкращих вишів від роботодавців.
Так, а давай уточнимо, звідки ця інформація, щоб...
Це газета «Сьогодні».
Ага, ну, тобто, відразу фільтруємо газета «Сьогодні» і власний рейтинг.
Так. На першому місці серед рейтингу випускників Академія прокуратури України при... Що ти смієшся? Державні прокуратури України. України на другому Бердянський університет менеджменту та бізнесу. На третьому вже аж наш, як вважалося, найкращий національний університет імені Тараса Шевченка. Могилянка потрапила аж на сьому позицію.
Слухай, як круто.
Далі. Весь топ-10 не буду
не потрібно,
зачитувати.
Та,
так,
мені,
перші три і про Могилянку, бо тобі, я знаю...
Почекай, а такі, як там Бердянський, Узно-Бердянський, ми ж не могли пропустити, тим паче, якщо і на другому місці.
Це ж на другому, я ж зачитую топ-3. Далі, від роботодавців. На першому місці Київський політехнічний інститут, на другому – Національний університет Шевченка, на третьому – Національний економічний імені Вадима Гетьмана.
Про який я, до речі, говорив.
Так, угу. А на шостому місці – твоя Могилянка.
От так от, бачиш. Ну що ж, дякуємо газеті «Сьогодні» за такий прекрасний рейтинг. Чесно скажу, так давно я не сміявся. Я думаю, всі, хто почують, будуть сміятися не менше. Любимо її. І якщо у нас в Україні за вашим рейтингом Бердянський вуз знаходиться вище, ніж університет Шевченка, я мовчу просто про Могилянку. Нехай вже, дай вам Бог. То знаєте, значить, тоді все у нас класно. Я вам так правді скажу. Тоді потрібно їхати ще десь в Бердянськ.
Зокрема, з гумором непогано.
Да.
Тепер про наболіле, про ціну на навчання. Вартість контракту у 2012 році. Ціни на стаціонарне форму навчання і на заочне. Знову ж таки, за газетою «Сьогодні». Вони дуже люблять такі рейтинги складати. Отже, стоматолог, якщо ви хочете відправити свою дитину туди навчатися, на цю спеціальність, вам доведеться викласти за рік 22 350 гривень. Заочної форми немає. Міжнародне право або міжнародні відносини – 21 тисяча гривень. Знову ж таки, заочної форми немає. Популярна наша з тобою тема – журналіст – 17 500, а заочна – 13 тисяч. Інформатика, яку нам треба збільшувати, 13 тисяч стаціонар і 9 тисяч заочне. Комп'ютерний інженер – 9 тисяч стаціонар, 4 тисячі заочне. В принципі, ну, як бачимо, технічні спеціальності трішки дешевші, ніж гуманітарні.
Ну, і при цьому самими тупими, як ми бачимо, залишається стоматологія.
І, до речі, важливо, що за рік, порівняно з минулими цінами, виросла оплата за навчання на 1000 гривень.
В середньому подорожчало. Я не знаю, звичайно, як цього року, пояснюю, чому вона подорожчала, але от коли я ще навчався, хоч це було досить давненько, у нас, наприклад, да, в академії пояснювали це тим, що зростає, там, проходить, значить, переіндексація плати за комунальні послуги, відповідно, йде перерахування плати за контракт, тому що вуз сплачує це все діло, там воду, світло і все інше, що там входить ось сюди. Відповідно, очевидно, щось така індексація. Ну, в принципі, 1000, ти знаєш, це, слава Богу, не так багато. Це не так, знаєш, там би на 10 тисяч чи на 5. Ну, ось, відповідно, ми трішки вас зорієнтували.
В принципі, досить відчутно.
Відчутно, але, в принципі, ми вас зорієнтували, да, по вартості, тобто можете собі прикинути, це стосується батьків, ну, в принципі, випускників, які знають доходи своїх батьків, так, на що, якщо ви йдете не на державне замовлення, якщо ви не претендуєте, на що ви можете, виходячи з ваших власних доходів, претендувати.
І ще трішки про те, що ми робимо на Фейсбуці і на форумі з приводу цієї теми. Отже, на Фейсбуці ми відкрили голосування про те, куди, якби у вас була змога, ви відправили свою дитину на навчання. Поки що у нас на першому місці варіант США і Британія – це 22 голоса.
Я думаю, він і залишиться лідируючим.
В принципі, так.
Та на другому місці Швейцарія.
12
голосів. Потім, що радує, на третьому місці Україна.
Цілих 6.
Ну і потім у нас ідуть багато різних країн, до речі, цікавих. Так, це
Фінляндія, Німеччина, Туркменістан навіть є, Франція і Китай по одному голосу.
По одному голосу поки що. Ну, але голосування, воно, оскільки було тільки вчора підвішене ввечері, то, в принципі, загалом тенденція нам уже зрозуміла. Так? Тобто, що найкращими вважаються традиційно вже американські, британські вузи, Швейцарія там теж поруч. Ось, ну, слава Богу, про Україну не забули неньку. Все-таки не так у нас тут все погано, є тут дійсно, можна здобути непогану освіту, було б тільки бажання.
І ось на форумі є відповідна тема, вступна кампанія 2012, опитування. Там є три питання з приводу того, чи ви платили за курси або за репетиторів для своєї дитини, брата або свата, хто там у вас поступає, я не знаю.
Може, да, родич далекий.
Так, також таке хитре запитання, чи вже від вас якось вимагали, чи вимагатимуть, чи ви підготували вже самі гроші на якісь
додаткові
витрати
у нас
фінансові. Тільки одна відповідь, дуже коротка, так, ні, чи щось таке.
Бачиш, не хочу наші форумчани зізнаватися. Ну, але зрештою, можливо, така інформація з'явиться, так? Отож, Марічка, ну що, ще ти хочеш щось розповісти нашим шановним випускникам та їх батькам? Окей, значить, на цьому з великою темою ми на сьогодні закінчуємо. Шановні випускники, бажаємо вам успішної здачі, да, цього тестування. Ось також не менш вдалих вступних іспитів. Батькам помісніші нерви, запасайтесь валеріанкою, в когось їм проблема, так, і всім іншим, що потрібно. І нехай вам щастить, і ваші, да, нащадки, ваші діти вчаться тільки там, де вони хочуть. Окей, значить, всім ми завершили, тож ми тепер переходимо до чого?
Рахівничка.
Сказала
Марічка.
І розпочала рахівничку. Давай, Марічка, поїхали.
Розпочну з теми бензину. Bloomberg склало рейтинг 55 держав з найвищими цінами на бензин. Зокрема, в Росії вартість галона нідер бензину преміум-класу становить 9,1% від доходу.
Це 95 чи 98? Чи 95 плюс? Ну, коротше, від 95-го і вище, зрозуміло.
Так, так, так. В Норвегії вартість галону 3,6% від доходу, в Арабських Еміратах вартість, знову ж таки, галону 1% від доходу, найнижча ціна у нафтодобувній, точніше, країні, це Венесуела, там становить 0,3% доходів. Серед імпортерів нафтопродуктів, якими ми також є, Австралія 3,6% доходів, Італія 9,1%, Греція 12% доходів, Польща 18% доходів, Китай 34% доходів, а Україна аж 49% доходів. Як тобі?
Ну, це свідчить не тільки про те, що у нас дорогий бензин, це свідчить насамперед про те, що у нас не такі високі доходи. Я так думаю, правда?
В принципі, погоджуюсь. Ще важливо про бензин. До червня нам експерти обіцяють, що ціни на бензин і дизпаливо знизяться аж на 30-60 копійок за літр.
Оу, круто. Ну, не знаю, звичайно, наскільки вони знизяться, тому що, в принципі, звичайно, пора літня, нібито ніяких таких сільськогосподарських робіт великих немає, хоча, в принципі, ти знаєш, скоро ж почнуться жнива, там, да, червень, вже кінець червня розпочнуться жнива. Подивимось, наскільки це все відбудеться, тому що, як ми пам'ятаємо, Україна так законодавчо минулого тижня прив'язала, чи позаминулого прив'язала вже, значить, акциз на бензин, так, до ціни на нафту плаваючу. Відповідно, в принципі, якщо нафта буде дешевшати, має дешевшати бензин. І навпаки. Подивимося, як це буде механізм працювати. Бачиш, нам обіцяють 30-60 копійок. Круто, подешевшення, класне. Я думаю, приємна новина для всіх автомобілістів. Окей, йдемо далі. Отож, трішки інформації про вакансії та зарплати. У квітні 2012 року спостерігалося таке суттєве збільшення активності на ринку праці. Тож, у квітні було розміщено майже на 50% більше вакансій, ніж у березні, і роботодавці також активніше стали вказувати рівень зарплат. Ось, ну і цей сам рівень зарплат зріс. Що б ще хотів сказати, що найчастіше вказують рівень зарплат у сферах традиційно IT, інтернет-телеком, продажах, маркетинг, реклама, піар. Ну, в принципі, резюме також стало більше, що варто зазначити, але співвідношення резюме до вакансій, тобто, да, скільки пошуковачів є і скільки є вакансій, залишилось одним тим самим, тобто приблизно на одне робоче місце претендують 3 людини в середньому. Так, з приводу зарплат, знову ж таки, тут така табличка цікавенька. Середня зарплата, перші 10 позицій. Ну, зрозуміло, що на першому місці, я думаю, ні для кого не секрет, що там будуть топ-керівники. Це мова йде про SEO, тобто генеральних директорів і так далі, крупних компаній. У них середня зарплата від 100 тисяч гривень місяць. А також в цій десяточці генеральні директори розначної сіті 84 тисячі гривень, HR-директори, тобто керівники відділу по прийому персоналу, там у них 45 тисяч гривень в середньому. Ось комерційні директори теж непогано заробляють 25 тисяч гривень в середньому. І останній, це 10-й, директор по будівництву. Ну, чесно кажучи,
скромні
не дуже розумію. Да, що за директор по будівництву? Чи вони мова йде про прораба, швидше за все, так? Вони так назвали, директор по будівництву. Тому що, в принципі, це стандартна, мені здається, 20 тисяч гривень, десь так приблизно, наскільки мені відомо, десь так прораб заробляє на нормальному будівництві.
Це такі, як в нашій Раші, цей начальник.
Ні, ну ти знаєш, це, звичайно, класно посміялися. Насправді, прораб – це людина, яка керує будівництвом, або на конкретному участку якомусь, якщо це велике будівництво, або може навіть керувати загалом всім будівництвом.
В залежності від масштабів будівництва, я так думаю.
Так, ну, в принципі, це зарплата якраз прораба десь 20 тисяч гривень. От, отож, в принципі, якщо шукаєте роботу, то якраз зараз саме час.
Я хочу тепер про поїзди, оскільки це у нас топ-тема в обговоренні на форумі. Спершу таке моє власне запитання і відповідь до «Укрзалізниці» з приводу найдешевшого поїзду з Криму в Київ, який був під номером 28, і зазначалося, що він скасований, в ньому найдешевші білети коштували 100 гривень плацкарт. Насправді, його не скасували, він тепер називається 36-й поїзд, проте ані про графік, ані про ціну вказати нічого мені не змогли в «Укрзалізниці» в прес-службі, порадили звернутися до системи «Електронний квиток», яка абсолютно не працювала. І, до речі, сайт «Укрзалізниці», якщо мене хтось почує, абсолютно непридатний до того, щоб знайти там якісь ціни на квитки. Щось там собі трошки змініть і поставте галочку.
Річка, вони вже давно непридатні, я тобі так скажу. Ось. І така проблема дійсно є, да, в зв'язку з тим, що, як ми пам'ятаємо, з 27 квітня в зв'язку з Євро переходять поїзди на інших.
Травня.
27-го. Бачите, всі наплутують квітень-травень, цікаво чому. Окей, 27 травня, так, поїзди переходять на новий графік, запускаються Hyundai класні, так, розрекламовані. До речі, що...
Про Hyundai.
Да, давай, переходимо
графік
до Hyundai.
Графік дуже незручний. У нас форумчани вже сказали своє гучне фу і фе, про те, що, що вони не будуть їздити такими поїздами, в яких потрібно, наприклад, з Харкова до Києва відправлення о 6:50, а приїжджаєш у Київ о 11:30. Ну, трошки втрачаєш собі час. Або виїжджаєш з Харкова о 18:45, а приїжджаєш о 23:15. Незручний час. І кажуть, що будуть звертатися вже тоді до маршрутчиків, будуть їздити автобусами, але вже хтось там дуже песимістично налаштований сказав, що скасують вам всі маршрутки, всі додаткові поїзди, все вам скасують, і будете їздити тільки на Hyundai.
Ти знаєш, насправді, да, ти згадала, до речі, про Харків і про незручний час. То отож, окей, що можу сказати? В принципі, не впевнений, що стосовно Харкова, наскільки це дуже незручно, оскільки по власній недалекій пам'яті, пам'ятаю, коли їздили ще ось експреси такі звичайні, які їздив 5:50, подорож тривала від Києва до Харкова, і навпаки, вони приблизно в цей самий інтервал виїжджали рано зранку, десь годині о 6-7 виїжджали, і в Київ приїздили теж близько 12-ї, і відповідно із Харкова там виїжджали, чи з Києва в Харків виїжджали десь о 5-й, о 4-й, вечора приїздили ближче до ночі. Тобто так було давно, і люди до цього звикли. І тут в принципі, проблеми я особливо не бачив. Але от якщо казати про те, наприклад, Львів, так, що дійсно подорож буде тривати лише 3:50, тобто 3 години 50 хвилин, чи 3:55, я вчора спеціально дивився. Від Києва до Львова можна буде так швидко доїхати. Але при цьому час дуже незручний, тобто ви будете приїздити у Львів о 23:00, там, здається, 15:15, так?
А виїжджати з Києва 18:20.
Тобто виходить, що, в принципі, як? Якщо ви, звичайно, їдете до когось, там, да, вас зустрінуть і так далі, це зручно. Так, приїхав, в принципі, вночі, ліг собі відпочити, але якщо вам, наприклад, потрібно поселятися в готель, то це не так зручно, тому що доведеться там платити чи за півночі додатково, чи ще якось. Ну і плюс момент, Марічка, який вартість квитків, що дуже важливо.
Так, наприклад, Київ-Харків у першому класі 420 гривень, у другому 275, Київ-Львів 474 гривні в першому, 307 у другому, Київ-Донецьк найдорожче 564 в першому і 367 гривень у другому класі. Ще мене дуже вразила цінова політика зі знижками, зокрема, по четвергах і суботах при купівлі квитків буде діяти знижка 10%, четвер-субота, в принципі, не такий час, коли
багато людей їздить,
так буде знижка 10%, а в п'ятницю і неділю, тобто в топові дні для перевезень пасажирських, буде підвищуватися ціна на 10%. В принципі, є і невеличкий плюс, якщо ти купуєш квиток туди-назад одразу, тобі надається знижка 10%. І ще важливо про потяги, поки я не забула про квитки. Міністерство інфраструктури України розглядає можливість введення обов'язкового надання паспортів при придбанні залізничних квитків. Про це вчора у нас заявив віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Борис Колесніков.
Ну, це стара тема, стара пісня, їх вже вводили, відміняли. Я пам'ятаю, купував і з паспортом, і без паспорта купував. Ти знаєш, як на мене, це питання, ну, да, тут виходить два моменти. Перше, це питання боротьби із спекулянтами, з одного боку, тому що таким чином, очевидно, там буде якось якесь обмеження, можливо, або відстеження, скільки конкретно людина придбала квитків. З іншого боку, це питання максимальної незручності, тому що, ну, якщо в тебе в даний момент немає паспорта, або ти його забув, і що тоді робити? Залишатись без квитка? Ну, бачиш, як незручно. Ось, але як би там не було, отака ситуація, і що Марічка ціни назвала, і варто відзначити, що ціни ці виявилися вищими, ніж обіцяв і Колєсніков, і Укрзалізниця, тобто вони виявилися по-різному вищими, але мова йшла спочатку про 200 гривень, потім 250, в результаті ми маємо, що 270, а то й за 300 гривень квиточки, тобто, да?
У нас народ навіть порахував на форумі, що от з такою кількістю грошей, там скільки виручить Укрзалізниця за одне перевезення тільки. І порахували, що за 5 років з такими цінами на квитки окупиться вартість таких поїздів Hyundai, хоча їх термін експлуатації 40 років. І в наші кажуть про те, що пасажирські перевезення залізничні збиткові.
Ти знаєш, Марічка, я тобі скажу так, я думаю, купиться воно швидше, тому що в нас проїзд кожен рік дорожче. Відповідно, це буде не 5, а трішки менше років.
Ну, якщо збережеться така сама,
я зрозумів. Я маю на увазі про те, що вони дійсно купляться. Ну, тут така штука, бачиш, Hyundai купиться, але ж при цьому всі інші проїзди в інших наших потягах, які застарілі, конкретно і морально, і фізично, от, там, звичайно, проблеми є. Ну, подивимося, можливо, вдасться, да? Якщо комусь із вас вже, ну, ще, мабуть, ще не вдалося, з 27 квітня, так, Hyundai запустять.
Хто проїдеться,
на Hyundai, ласка, на цьому тижні, да, вже якраз на цьому тижні,
можна
будь
фотки?
Ласка, да, можна фотографії, все приймається на Facebook, нагадаємо, у нас на Фейсбуці є, значить, наша сторіночка аудіопідкастів, так і називається аудіопідкаст від Financial, знаходьте його. Ось, можна фотографії, відгуки, все приймаємо також на нашому форумі. Та можете створювати теми.
Мене цікавлять
теми.
Провідниці. Чи лишаються те самі, чи будуть такі якісь модернові?
Я думаю, ну ти знаєш, не знаєш, наскільки вони будуть модернові. В принципі, молодих випускниць профільних вузів у нас вистачає, та там різних училищ, коледжів. Відповідно, я думаю, там будуть різні. Знаєш, молодість і симпатичність не завжди досвід, тому що бувають різні ситуації в дорозі. От, тобто. Пишіть, коментуйте, розказуйте все нам, що там у вас відбувається, з цим ділом. Ми обов'язково про це згадаємо у нашому підкасті.
А далі у нас про доступне житло. Вчора я невеличке розслідування зробила, зайшла на сайт Мінрегіонбуду і побачила, що там є список забудовників, які вже виставили певні квартири на, ну, на цю іпотечну програму. Знайшла я забудовника з Луцька, це ВАТ «Луцьк Сантехмонтаж» номер 536. Вони здають в експлуатацію свої квартири 1 липня вже цього року. Я їм зателефонувала і спитала, як вони працюють за цією схемою, чи вона реально працює, чи ні. Послухаємо.
Питання в тому, наказ є, зараз договір про співпрацю має підписатися, і все буде зараз залежати від того, коли прийдуть кошти. От і все. На цю компенсацію в 30%. Ну, якщо ви знаєте, як вона працює, ця програма?
Ну, в принципі, так ознайомилась.
Тобто людина має мати своїх 70%, стояти на черзі на покращення умов житлових, тобто при міській раді, мати довідку з житлового фонду, вона має пройти виконком, має мати 70% вартості, їй держава компенсує 30%. По ціні державній 4,659 за метр квадратний розраховується. Тобто на людину дається, на сім'ю, вірніше, якщо в сім'ї там живе троє громадян, ну я вам так навожу, наприклад, 21 квадрат на людину і 10,5 ще плюс на сім'ю. 103 тисячі гривень може компенсувати держава. Думаю, буде працювати, буде цікавити, можете дзвонити.
Ось так працюють у Луцьку.
Далі, я зателефонувала відповідальній особі від Мінрегіонбуду. Це у нас головний спеціаліст відділу нормативно-методологічного забезпечення. Довга назва. Експертиза та моніторингу будівництва Департаменту розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва. Ох, Пишняк Олена. В неї спитала, яка кількість квартир зараз бере участь у цій іпотечній програмі, як до них звертаються регіони, скільки банків будуть брати участь у цій програмі. Тож, слухаємо регіон БУД.
Можливо, є якісь дані, скільки забудовників до вас наразі звернулося, точна кількість квартир на сьогоднішній день, ну, якісь
да,
цифрові?
Так, узагальнена інформація така є, я вам зараз можу сказати. Звернулись 26 організацій забудовників, тобто от у нас там є формочка за надання інформації від забудовника. От станом на 21 травня 26 організацій забудовників зі всіх регіонів України, включно, ну, поки вони зверталися, тобто по всіх регіонах, 26 організацій забудовників. Зазначена інформація містить пропозиції про 51 будинок, 2872 квартири загальною площею 129768,57 метрів квадратних.
А скажіть, будь ласка, а чому Київ досі жодної квартири ніяк не дає?
Ну, можливо, це пов'язано із тим, що забудовникам, що забудовники поки що якби розглядають можливість рентабельності для своїх підприємств при продажі квартир по 7000 метрів квадратних, як того вимагає програма.
А чи є у вас дані, там, скільки вже людей саме звернулося?
Немає, на жаль, це з регіонів така інформація якимсь чином має надходити до міністерства, ну поки що якоїсь такої зведеної інформації ще немає на сьогодні, у мене принаймні немає.
Просто
у нас є ще департамент житлового будівництва, який також займається цими питаннями. Можливо, у них якась така інформація є, але у мене наразі немає.
А з банків, я так розумію, тільки Ощадбанк поки працює
поки
з цією системою? А інші банки також не зверталися?
Не можу також сказати, ще від регіонів також у нас 17-го була нарада. І були представники з усіх регіонів, тобто були це заступники губернаторів із областей, були усі. І вони отримали доручення, якби, ну, якби трошки посилити роботу з цього напрямку в регіонах, зібрати інформацію про банки, зібрати інформацію про громадян, які бажають приймати участь у програмі, надати її міністерству. Ну, поки що не отримали ми таку інформацію.
От такою була думка пані Пишняк. Дякуємо їй за цей коментар.
Тепер в мене уточнення. Вона говорила про одні цифри в себе в коментарі. Вчора ввечері вже були оновлені ціни, і, точніше, сьогодні зранку були оновлені ціни. Вони трошки інші. Тепер вже 1685 квартир бере участь. і з'явилося два київських забудовники.
Ура!
Що це приємно, і загальна кількість квартир у Києві, наданих за цією програмою, 68.
О, класно. Отож, тепер, значить, можуть і столичні мешканці, які стоять, напевно, нагадаємо, да, на квартирній черзі, можуть претендувати на отримання такого житла за умови, що вони заробляють теж не менше, не більше, ніж там було. Окей, значить, що ж, відслідковуємо цю тему далі поточно, будемо вас інформувати про якісь зміни, тому що це цікаво, це наболіле, це актуальне. Камерічка.
Угу.
Ну що, в принципі, з новинами, здається, з усім іншим ми на сьогодні закінчили. Можна підходити до фінішу, да? Нагадуємо, що до євро залишили зовсім небагато. Ось, у нас обов'язково, очевидно, це вже буде якраз... До речі, це буде, мабуть, це який у нас випуск?
17.
А, буде 19, очевидно, випуск у нас вже присвячений загалом темі євро. Це буде логічно, тому що там вже залишиться декілька днів до старту. Отож, чекайте з нетерпінням. Буде дуже цікаво.
Але і 18 також послухати.
18 що? Про 18, я думаю, ми розповімо про полуницю, яка вже є, а не будемо вам казати не ціни нічого, але думаю, ми про це обов'язково згадаємо. І про безліч іншого важливого, що відбудеться цього тижня і на початку наступного, також вам розповімо.
Отже, наступного тижня знову з вами будуть у студії Сергій та Марічка.
У вівторок заходьте на Financial.ua. Вмикайте свіжий випуск нашого підкасту, слухайте, коментуйте, хваліть нас, ми дуже це любимо. До нових зустрічей.
Па-па.